ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում վաղը, ուրբաթ օրը, կանցկացվի արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Չի բացառվում, որ արդեն այսօր Թբիլիսիում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, արտգործնախարարները, Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը։ Այդ մասին լրագրողներին այսօր ասաց Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը։ Թե ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից, որը նախատեսված է առաջիկայում Կովկասի լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման հետ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Դեկտեմբերին սպասվող Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից կարող են ակնկալիքներ լինել, եթե ադրբեջանական կողմը հրաժարվի կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ մոտեցումից, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Ակնկալիքներ կարող են լինել մի դեպքում, եթե ադրբեջանական կողմը վերջտնի իր այդ մոտեցմանը կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ, և երկրորդը փորձի ուժի դիրքերից գործել իր համար ավելի նպաստավոր լուծում, դա անհնարին է։ Քանի դեռ Ադրբեջանում դա չի երևում, ես լուրջ ակնկալիքներ չունեմ։ Մյուս կողմից դա չի նշանակում, որ նմանատիպ հանդիպումները պետք չեն։ Նույնիսկ պատերազմող երկրների դեպքում լինում են հանդիպումներ, լինում են բանակցություններ։
Իսկ օրն ու վայրը հայտնի արդեն հանդիպման
կհայտարարվի։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց. հավանական է, որ հաջորդ ամսվա սկզբին կայանա Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Հանդիպման վայրի վերաբերյալ ու այլ մանրամասներ չնշվեց։ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը վերջին անգամ հանդիպել էին ավելի քան 1 տարի առաջ Փարիզում, թեև անցած ամիսները առանձնացան հայ-ադրբեջանական սահմանին շփման գծում լարվածության զոհերի թվի կտրուկ աճով, ինչն աննախադեպ էր 1994 թվականի զինադադարից ի վեր։ Շավարժ Քոչարյանը նաև նշեց, չի բացառվում, որ այսօր Թբիլիսիում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը Վրաստանի մայրաքաղաքում են մասնակցելու Եվրամիության արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Փոխարտգործնախարարից հետաքրքրվեցին, ռուս-թուրքական ճգնաժամը ինչ անդրադարձ կարող է ունենալ Հայաստանի վրա։
Սա այն խնդիրն է, որ վերաբերվում մի կողմից մեր դաշնակցին, մյուս կողմից մեր անմիջական հարևանին, դրա համար բնական է մենք պետք է շուշով հետևենք այդ բոլոր զարգացումներին։
Հարցին Հայաստանը ինչ դիրքորոշում կորթեգրի, եթե ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացման պատճառով Մոսկվան առաջարկի գործի դնել Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանը, Քոչարյանն արձագանքեց։
Ռուսական ռազմաբազան այստեղ գտնվում է շատ պարզ նպատակներով, որը արտացոլված է համապատասխան պայմանագրով։ Նա Հայաստանի զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։
Եթե այլ նպատակով ցանկանան օգտագործել, ինչպես։
Երբ որ Հայաստանի անվտանգությունը գործը հասնի, դա պետք է համաձայնեցվի հայկական կողմի հետ։
Շավարժ Քոչարյանը նաև ողջունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագծի ներկայացնելը Ռուսաստանի խորհրդարանին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Պետդումայի արդա Ռուսաստան խմբակցության падգամավորները նշված օրինագծով առաջարկում են մինչև 3 տարվա ազատազրկման դատապարտել կամ 300 000 ռուբլով տուգանել, մեջբերում եմ Արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Կայսրությունում 1915-ից 22 թվականներին հայ ժողովրդի ցեղասպանության փաստի հերկման համար։
Դե գիտեք, Ռուսաստանը դա Պետդումայի գործն է։ Մենք ողջունում ենք, որ Ռուսաստանը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, ընդհանուր առմամբ մենք միշտ նաև խոսում ենք եղել, որ քրեականացում լինի, որ այս պարագայում միայն 4 պետությունում է իրականացված, այնպես որ տեսնենք ինչպեսին կլինի զարգացումները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տեղեկացրել ենք, որ 3 ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հանցավոր խումբ են բացահայտել եւ մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք հանել այն տնից, որտեղ բնակվում էր խումբը։ Թե ովքեր են եղել խմբի անդամները, ինչ նպատակով են այդքան զենք պահել եւ առասարակ որտեղ էին պատրաստվում օգտագործել այդ զենքը, թերևս պարզ կդառնա առաջիկա քննչական գործողություններից հետո։ Իսկ առայժմ այս խնդրին են անդրադարձել իմ գործընկերներ Նաիրա Բուլղադարյանը եւ Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է պնդել, որ երեք իրականացված հատուկ գործողությամբ կանխվել են Հայաստանի համար հրեշավոր վտանգներ։ Ծառայության տնօրեն գեներալ գնդապետ Գորիկ Հակոբյանն այսօր Արմենպրեսի հետ զրույցում պնդել է. Դժվար է պատկերացնել, թե երեք վնասազերծված խմբի հնարավոր գործունեության դեպքում որքան զոհեր եւ ինչ հետևանքներ կարող էին լինել։ Գորիկ Հակոբյանը կտրականապես հերքել է հնչող պնդումները, թե իրականում երեքվա հատուկ գործողությունը բեմականացվել էր ընդդիմադիրներին ճնշելու և ահաբեկելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ապա քաղաքական կառույց է, պնդել է գեներալ գնդապետը, հավելելով, հատուկ ջոկատայինները տեղյակ են եղել, որ հանցավոր խումբը զինված է, բայց չեն ընկրկել։ Գործողության ընթացքում ոչ մի զոհ չեղավ, ընդգծել է Գորիկ Հակոբյանը և նշել, թե տարօրինակ մեկնաբանությունների փոխարեն հանրությունը պետք է շնորհակալություն հայտնի հատուկ գործողությունն իրականացնողներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետի տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանին այս հավաստիացումները դեռ չեն համոզում։
Ցանկացած աղմուկ որպես կանոն աշխատում է հանցագործի օգտին, իսկ ով էր ասել, որ օրինակ եմ ասում, եթե ահաբեկիչների խումբեր, եթե դրանք հանցավոր միտուններ ինչ-որ ունեցող մի խումբեր, իսկ ով էր ասել, որ 9 հոգի են դրանք, մի գուցե 19 հոգի են, ինչու էր հարկավոր այդ աղմուկով զգուշացնել մնացածներին։
Եղիազարյանը չի հիշում մի դեպք, երբ հանցավոր խմբավորում բացահայտելուց հետո դեպքի վայրը մնա բաց, մուտքն էլ ազատ բոլորի համար։ Երեք տեղում իրականացված հատուկ գործողություններից հետո առանձնատան դռներն այդպես էլ չկապարակնքվեցին, հնարավորություն տալով, որ անարգելներ մտնեն հարևաններն ու լրագրողները։
Ձեր տեսածը ես հանցավոր անփոփոխություն եմ համարում։ Այդ այդպիսի ներխուժումը բավականին ուրեմն գրագետ եւ բավականին արագընթաց ներխուժումը եւ դրանից հետո չկապարակնքված դեպքի վայրը ուղղակի իրար չեն համապատասխանում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը մինչև հիմա չի մանրամասնում, թե երեկվա հատուկ գործողության կադրերը ինչպես են հայտնվել համացանցում։ Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը պնդում է, որ կադրերի հրապարակայնացմամբ խախտվել է անմեղության կանխավարկածը, ինչպես նաև հրապարակվել է նախաքննության գաղտնիք, որը կարող էր արվել միայն քննիչի համաձայնության պարագայում։
Այն պատասխանատուն, ովքեր թույլատրել են դա համացանցում հայտնվելու առանց քնչական մարմինների համաձայնության, իրանք պետք է կրեն պատասխանություն։ Եթե չկա քնչական մարմնի համաձայնություն, այստեղ պարտադիր պետք է լինի քնչական մարմինների համաձայնությունը, այն էլ գրավոր տեսքով։
Ժառանգություն կուսակցությունը երեկուշ երեկոյան վարչության նիստում քննարկել է իշխանապողության ծրագիրն ու անդրադարձել ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությանը Երևանում զինված հանցախումբ վնասազերծելու մասին։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, եթե դա իրապես կասեցված հանցախումբ էր, որն ըստ ազգային անվտանգության ծառայության պատրաստվում էր Հայաստանում ծանր հանցագործություններ իրականացնել, գովելի է, բայց ընդգծեց, լուրեր շրջանառողները փորձում են այս պատմության մեջ ներքաշել նոր Հայաստան միավորմանը, ինչը Մարտիրոսյանի կարծիքով հոգեբանական ճնշման փորձ է, որպեսզի դեկտեմբերի 1-ին քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության մասնակիցների թիվը կրճատվի։
Որևէ կապ չկա նոր Հայաստանի եւ տվյալ խմբավորման միջև, եթե սա հարակվեն ընդառաջ ահաբեկման փորձը հասարակությանը, ապա միանշանակ դատապարտելի է, բայց ցանկացած պարագայում լինի դա իրապես կասեցված ահաբեկչություն, կանխված ահաբեկչություն, թե շոու, ինչը մենք ցավոք սրտի եւս տեսել ենք, մեր իրականությունից դա հեռու չէ, բայց եթե նույնիսկ կրկնում իսկ իրապես ահաբեկչական գործողություն է պլանավորվել եւ կանխվել է, իհարկե ողջունել կարելի է։
Երևան նիստը հրավիրել էր կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով շուրջ 1 ամիս բացակայել էր Հայաստան։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը նշեց, հանդիպման առանցքում եղել է առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեն հանրահավաքներով տապալելու ծրագիրը։
Հանրաքվեն ընթառաջ եւ հատկապես դեկտեմբերի 1-ին Նոր Հայաստանի ազատության հրապարակում հանրային մոբիլիզացիայի միջոցով քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդություն սկսելու միջոցով իշխանություններից ազատվելու եւ սահմանադրական փոփոխությունները կասեցնելու հարցերն են քննարկում։ Դեկտեմբերի 28-ին ժամը 1-ին լինելու են Գյումրիում։ Ռաֆի Հովանիսյանը արդեն մասնակցելու է նոր Հայաստանի այդ հանդիպմանը։ Ժամը 4-ին լինելու ենք Վանաձորում։ Սա է շրջանակը, որտեղ մենք եկել ենք արդեն ըստեղության եզրագծին ենք ասել։
Վարչության նիստում ժառանգությունը կազմեց առաջիկա մարզային այցելությունների ժամանակացույցը։ Արմեն Մարտիրոսյանը կրկին պնդում է, նոր սահմանադրությունը կուսակցապետություն ստեղծելու լավագույն հնարավորությունն է իշխանության համար։
Այսօր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոդված է տպագրել հայկական լրատվամիջոցներից մեկում, քննադատելով սահմանադրական փոփոխությունների այս գործընթացը, որը նախաձեռնել է Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը նախագահի Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր այս հոդվածում հույս է հայտնում, որ Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ կկասեցնի սահմանադրական փոփոխությունների այս գործընթացը։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Հայաստանի բնակչության շուրջ 3/4 դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին։ Այսօր հրապարակված հոդվածում հայտարարում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պնդելով, այս տվյալը իշխանությունների կողմից պատվիրված սոցիոլոգիական հարցումներից է, որի արդյունքները առայժմ գաղտնի են պահվում։ Մի քանի ամսվա լռությունից հետո Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը հայտարարում է. ԱՅՈ-ի քարոշչությունն անճարակ է և արդեն կատարելապես տապալված։ Նրանք չունեն իրենց հավաստիացումների արժանահավատությունն ապացուցելու և ժողովրդին համոզելու որևէ բանական փաստարկ, բացի ազնիվ խոսք «հորը սարև, մեռնեմ, թե սուտ եմ ասում» տիպի մանկական թոթովանքներից, չեն հասկանում, թե ինչպես ժողովուրդը կարող է հավատալ նման երդումների, որոնք հնչում են այնպիսի մարդկանց շուրթերից, ովքեր տարիներ շարունակ անխնաթ հալանել են երկիրը, խաղաղ պայմաններում պատճառ դարձել 100,000-ավոր քաղաքացիների արտագաղթի, զանգվածաբար կեղծել բոլոր մակարդակի ընտրությունները, պարտակել հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի աննախադեպ ոչրագործությունները, կոծկել ռեժիմի ներկայացուցիչների կատարած անհամար այլ հանցագործություններ ու սպանություններ։ Տեր-Պետրոսյանը կրկին պնդում է, առաջարկվող փաստաթուղթը ոչ թե փոփոխություն է, այլ լրիվ նոր սահմանադրություն, քանի որ հանգեցնելու է Հայաստանի պետական կառուցվածքի արմատական վերափոխմանը։ Նա հիշեցնում է, ոչ գործող նախագահի, ոչ էլ հանրապետական կուսակցության ծրագրերում կառավարման մոդելի փոփոխության մասին անգամ ակնարկ չի եղել, ուստի պետք է պարզել կտրուկ շրջադարձի պատճառը։ Ոչ ոքի, այդ թվում առաջին հերթին հենց նախաձեռնողների համար գաղտնիք չէ, որ բարեփոխումների նպատակը նախագահի լիազորությունների ժամկետի երկարաձգման, սահմանադրական արգելքի հաղթահարումն ու իշխող ռեժիմի վերարտադրությունն է։ Ուստի ԱՅՈ-ի ճակատի հավաստիացումներն առայն թե իբր սահմանադրական փոփոխությունները ձեռնարկված են բացառապես հանուն հայոց պետականության ամրապնդման, իշխանության ճյուղերի հավասարակշռության ապահովման, լիակատար օրինականության հաստատման, կոռուպցիայի և հովանավորչության վերացման, ժողովրդավարության հետագա խորացման, մարդու իրավունքների առավել արդյունավետ պաշտպանության և այլն, փարիսեցիությունից կամ ցինիզմից բացի այլ բառով դժվար է բնորոշել։ Տեր-Պետրոսյանի խոսքով, եթե փոփոխությունների անցկացումը իշխանությունների համար կենաց մահու խնդիր է, ապա ռեժիմը հարկադրված պետք է լինի գործի դնել կեղծիքների, բռնությունների, ընտրակաշարքի, վարչական ու քրեական ռեսուրսների օգտագործման ողջ մեքենան, որը իր հետ անցանկալի հետևանքներ կբերի։ Սա ըստ նրա մտահոգի չէ, քանի որ ի տարբերություն 2008 և 2013 թվականների հետ ընտրական ցնցումների, այժմ աշխարհակաղակական բոլորովին նոր վտանգավոր իրավիճակ է։ Հայաստանի իշխանական համակարգում Սերժ Սարգսյանը թերևս միակ անձն է, ով հստակ գիտակցում է մեր երկրի շուրջ ստեղծված ներկայիս աշխարհակաղակական իրավիճակի պարունակած վտանգները։ Այդ պատճառով դեռևս հույս եմ փայփայում, որ նա պետական մտածողություն դրսևորելով իզորու է թեկուզ ժամանակավորապես կասեցնել նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը։ Իսկ եթե դա այլևս անհնար է, գոնե հրաժարվել ամեն գնով հանրաքվեի արդյունքները կեղծելու և դրանով ռեժիմի և հասարակության միջև գոյություն ունեցող անջրպետ նավելի ևս խորացնելու մտքից։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան այսօրվա մամուլի տեսությունը, այն կազմել է և կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության նախորդին իրականացրած աղմկահարույց գործողությունն է, չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Վերջին հաշվով դեռ հայտնի էլ չէ, թե ովքեր են այդ մարդիկ, ինչ էին պատրաստվում անել, ինչի համար և այլն։ Խոսքը բոլորովին այլ բանի մասին է։ Հայաստանի իշխանությունները ստեղծել են մի վիճակ, երբ օրինական ճանապարհով որևէ բան փոխել գործնականում հնարավոր չէ։ Իսկ դա վաղ թե ուշ հանգեցնելու է նրան, որ անօրինական ճանապարհի կողմնակիցներն ավելանալու են, և սա ի դեպ ամենավտանգավորն է։ Իսկ լավագույն կանխարգելումն այն կլիներ, որ Հայաստանում գոնե մի անգամ ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն տեղի ունենար։ Այդ դեպքում հաստատ որևէ մեկնապորինի ճանապարհների մասին չէր մտածի։ 168 ժամագրումը։ Երեկվա մի քանի ժամերը ցույց տվեցին, որ Հայաստանը գոնե հոգեբանական առումով պատրաստ չէ ահաբեկչությանը, այն առումով, որ նման դեպքերը մեր հասարակության համար շատ հեռու են թվում։ Մինչդեռ ներկայիս աշխարհակաղակական զարգացումները Հայաստանի աշխարհագրական դիրքն ու աշխարհակաղակական ընտրությունը ստեղծել են մի իրավիճակ, որում դժբախտաբար Հայաստանը կարող է դառնալ նաև միջազգային ահաբեկչության թիրախ։ Դրան առաջին հերթին նպաստում է Հայաստանի իշխանությունների անմնացորդ նվիրվածությունը Ռուսաստանին, ով Սիրիայում պայքարում է ահաբեկիչների դեմ, հնդացս կամ առաջին հերթին լուծելով իր հակահաբեկչական պայքարի հետ կապ չունեցող խնդիրները։ Այդ ճանապարհին Ռուսաստանը կանգ չի առնում ոչնչի առաջ և խտրություն չի դնում միջոցների մեջ, ու դժբախտաբար Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է դառնալ միջոց Ռուսաստանի կողմից այս կամ այն աշխարհակաղակական հարցը լուծելու համար, գրում է 168 ժամը։ Գնահատելով երեկվա գործողությունը, առավոտի խմբագիրը գրում է. Ամեն ինչ իմ կարծիքով արվել էր չափից դուրս ցուցադրաբար և անմեղության կանխավարկածի որոշակի խախտումներով։ Թերևս Արթուր Վարդանյանի անունը հրապարակել արդարացված էր, բայց այդ տան մնացած բնակիչների դեմքերը ցույց տալն ու անունները հնչեցնելը, առավելևս դեպքի վայր անսահմանափակ քանակությամբ լրագրողներ և քաղաքացիներ ներս թողնելը այնքան էլ պրոֆեսիոնալ չէր։ Մեկ այլ տեսակետի համաձայն, իշխանություններն ամեն ինչ ծայրից ծայր սարքել են, զենք զինամթերքը նախորոք այդ տան տարբեր անկյուններում պահել են, որպիսի իրականացնեն այդ օպերացիան, բայց դա հակասում է Արթուր Վարդանյանի մասնակցությամբ տեսահոլովակին, որտեղ ինքը և մի շարք այլ երիտասարդներ խրոխտ կերպով նկարահանվել են զենքերը ձեռքին, նկատում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Մենք հայերս կարծես դուրս ենք մնացել գլոբալ գործընթացներից։ Ինքնաթիռների պայթեցում, տնտեսական ըմբարգո, ահաբեկչության դեմ պայքար մի տեսակ մեր կողքով էր անցնում։ Չնայած մենք արդեն հավակնում ենք ամենաերկարատև ու ամենադժվար կարգավորվող կոնֆլիկտներից մեկն ունեցող երկրի կարգավիճակին, սակայն երեք մայրաքաղաքի կենտրոնում ծավալված իրադարձությունները մեզ քիչ ավելի մոտեցրին խելագարված աշխարհին։ Նոր կմարաշում Հայաստանի ազգային անվտանգությունը խումբ վնասազերծեց, տագնապ և վախ առաջացնելով երևանցիների շրջանում։ Միայն երեկոյան տեղեկացանք, որ ռազմահայրենասիրական խմբավորման մասին է խոսքը, որը մի արսենալ զենք է կուտակել վարձած առանձնատանը, առայժմ հայտնի չէ ինչ նպատակով, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ռուսաստանի պետդումայի արդար Ռուսաստան խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը երեկ հայտարել է, որ իր ղեկավարած քաղաքական ուժն առաջիկայում պատրաստվում է պետդումայի օրակարգ մտցնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենսդրական նախագիծ, որը ըստ նրա կլինի շատ լավ սառցնցուղ թուրքերի համար, որոնք մոռանալով սեփական պատմությունը, երբ անմեղ մարդկանց ոչնչացնում էին, փորձում են անցյալի բաղադրիչները ներմուծել ներկա, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ի վերջո հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած, առավելևս դրա ժխտումը քրեականացնելուն ուղղված քայլեր կատարած գրեթե բոլոր երկրներն էլ առաջնորդվել են նախ և առաջ իրենց քաղաքական շահերով, սակայն մի բանը, երբ դա արվում է այդ իրական շահերի մասին չբարձրաձայնելով և այդ ամենը հումանիզմի քողի տակ ներկայացնելով, և բոլորովին այլ բան, երբ դա արվում է այդքան կացնային եղանակով։ Իրականում Միրոնովի այս հայտարարությունը ոչ միայն չպետք է դույզնի ոգևորի հայկական կողմին, այլև պետք է լրջորեն մտահոգի, քանի որ հայոց ցեղասպանության խնդիրն այդպես անթակույց և անամոթաբար շահարկելով ռուս քաղաքական գործիչը հերթական անգամ թիրախավորում է հայերին և Հայաստանը այս հակահաբեկչական կամպանիայի ամենավտանգավոր և թեշփուլում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Քաղաքական ու կուսակցական միջազգային գործընթացներից զատ մարդու համար շատ կարևոր է առօրյա խնդիրներն ու հոգսերը հոգալը, լուծելը։ Գոնե Հայաստանում օր-օրի դժվարանում է այդ բարդ խնդրից գլուխ հանել։ Առավելևս երիտասարդ նորաստեղծ ընտանիքները, որոնք երեխաներ են մեծացնում, բավական լուրջ գումարներ են ծախսում մանկահասակ երեխաների սննդի, հագուստի և անհրաժեշտ դեղորայքի համար։ Իսկ ահա պարզվում է, որ վաղուց կառավարությունը օրենք է ընդունել 0-7 տարեկան երեխաների անհրաժեշտ դեղորայքը անվճար հատկացնել պոլիկլինիկաներում։ Բայց ավաղ, այս մասին ոչ միայն շատ քչերը գիտեն, այլև շատերը չեն պատկերացնում, որ նման բան կարող է լինել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի։
Թեպետ կառավարության որոշմամբ պոլիկլինիկաներում 0-7 տարեկան երեխաներին տրամադրվող դեղերն անվճար են, այդուհանդերձ մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ քչերը գիտեն այդ մասին։ Ընդ որում, այդ ցանկում ընդգրկված դեղերի շուկայական գները տատանվում են 2000-ից մինչև 6000 դրամի սահմաններում։ Խոսքը վերաբերում է հազի դեղերին, ջերմիջեցնողներին, փոքրիկից ընդյան առաջին ամիսներին անհրաժեշտ վիտամիններին, անգամ հատուկ բաղադրությամբ կաթնախառնուրդներին։ Վերոնիկա Խորասանյանն իր 7 ամսական առաջնեկին հաճախակի բուրն զննումների է տանում տեղամասային պոլիկլինիկա, բայց այն մասին, որ դեղատնից գնելու փոխարեն դեղերը կարող է պոլիկլինիկայից անվճար ստանալ, առաջին անգամ մեզանից լսեց։
Ես առաջին անգամ մեզանից եմ լսում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բուժհաստատությունները, այսինքն մանկական պոլիկլինիկաները պետք է մայրերին, երեխաների խնամքի համար, կամ այսինչ կամ այն ինչ հիվանդության համար համար տրամադրեն դեղորայք։ Մեր պարտականություն չէ կարդալ օրենքի տարի իմանալ, այլ դիմացին իհարկե պետք է առաջարկի։
Անվճար տրամադրվող դեղերի մասին ծանոցումն ու բոլոր հիվանդությունների բուժման համար հատկացվող դեղերի ցանկը օրենքի համաձայն պետք է փակցված լինի պոլիկլինիկաների պատերին։ Զրուցակիցս տարակուսեց, քանի ծնող է կարդում պատերին փակցված բոլոր հայտարարությունները։
Միգուցե 1% բաց թողումներն է, որ մենք հետևողական չենք եղել, այդտեղ արդեն փոքրիկ երեխայով գնալը, սպասել մինչև հերթը քեզ կազնի, արդեն բավական ստրես է, մի բան էլ ընկնես, պատերով փորձես հայտարարություն մանկած քո իրավունքը պահանջես։ Ճիշտ ասած, ես մեր պոլիկլինիկայում միայն նկատել եմ պատվաստ ների վերաբերյալ ակտիվ ագիտացիա, որևէ այլ հայտարարություն դեռևս աչքի չի ընկել, միգուցե դա էլ ինչ-որ մի ծվարած տեղում փակցված է, բայց ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, խնդրեմ, մեծ պայծառ պաստառներով փակցված է։
Facebook-յան խմբերից մեկում, որը 10,000-ից ավելի ծնողներ են հավանել, հարցրել էինք, թե ովքեր են տեղիական վճար տրամադրվող դեղերի մասին։ Ծնողներից ոմանք գրել էին, որ մանկաբույժներն իրենց չեն իրազեկել։ Մեջբերում եմ այդ գրառումներից մի քանիսը։ Ես գիտեմ, որ անվճար դեղորայք տալիս են, ավելի ճիշտ պիտի տան, բայց երբ դիմում ես չունեն։ Ծնողներից մեկն էլ ընդգծել էր, իրենք մեզ երբեք չեն ասել, որ կտան անվճար դեղ։ Ես կողքից լսել ու իրենցից պահանջել եմ, տվել են, բայց տեղյակ չեմ, թե ինչ դեղեր կարող ենք պահանջել։ Մյուս ծնողի գրառումն այսպիսին է. Մեզ մի քանի անգամ անվճար դեղ տվեցին, այն էլ պիտանելիության ժամկետը 15 օրից վերջանալու էր։ Ինձ էլ ոչ մի բան չեն ասել, ուրիշներից եմ իմացել, բայց վիտամին D ուզեցի, ասացի ինչ ունենք, սա էլ երիտասարդ ծնողներից մեկն էր գրել։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, մեզ հանդիպած մայրիկներից ու տատիկներից ոմանք տեղյակ էին անվճար դեղեր ստանալու իրենց իրավունքի մասին, բայց ասացին, պոլիկլինիկաներում այդ մասին իրենց ոչ ոք ոչինչ չի ասել։ Զրուցակիցներիցս մեկն էլ մեր ներկայությամբ զանգահարեց դստերը ճշտելու համար, արդյոք անվճար դեղ մանկական պոլիկլինիկայում իրենց տրամադրել են։
Հա, բայց որ դիմես կարող ասեն չկա, հա։ Համենդեպս դու առնում ես, դեղատունից վերցնում ես, ոչ մի անգամ չես վերցրել։ Եղավ ջան, հա, մայրը ասում է, ես միշտ դեղատունից եմ վերցնում, ինքը ասում է, ես տեղյակ եմ, որ դիմում են ուրիշը, ընկերուհիները, բան ասում են, չկա, այս պահին չունենք։
Հա, դեղեր կա, որ չենք վստահում, գնում ենք, մտածում են ժամանակի մեջ։
Պոլիկլինիկաներում ինչ դեղեր կտան, ես չգիտեմ ինչի, կասկածում եմ։
Պետք է լինում, իրանք ասում են, որ ասենք անվճարը կարող ենք տրամադրել։
Ես գիտեմ իմ իրավունքները։
Դու գիտես, որ պոլիկլինիկաներում երեխաներին ցանելի դեղերի անվճար են տրամադրում։
Չէ, չգիտեմ։
Ինչու քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող պոլիկլինիկաները պատշաճ կերպով չեն իրազեկում ծնողներին անվճար տրամադրվող դեղերի օրենքի մասին։ Ինչու ծնողներից շատերը չեն կարողանում պոլիկլինիկաների պատերին գտնել տրամադրվող դեղերի ցանկը ու դրա մասին ծանուցումը, եւ ինչպես է վերահսկվում այս գործընթացը։ Քաղաքապետարանից խոստացան, որ մեր այս հարցերին կպատասխանեն առողջապահության վարչությունից, մինչեւ այս պահը սակայն որևէ պատասխան չենք ստացել։ Իրազեկման պատասխանատվությունը կրում է պոլիկլինիկաների բուժանձնակազմը, թե դրանում թերացողներն ինչ պատասխանատվության են ենթարկվում։ Այս հարցը անպատասխան թողեցին թե առողջապահության նախարարությունից եւ թե քաղաքապետարանից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այս կանասիլի բարեկամներ եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը։ Այն ձեզ համար հեռարձակում է Թավիս ու Փլեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և միջնոր հանդիպում։
Լապարակոպս ռադիո թավիսուպլեվա։ Պարասկեոբիտ կթավազոպ ռադիո ժուրնալ Մեյատե ստուդիես, որոմելից ռախանի է իկցա չյենի ռադիոս իստորիիս նածիլատ։ Ջերկիտով միուն խենչի ռադիոս պիրուլ շտաբ բինաշի շեիքնա դը դղեմդը կթավազոպ տմրավալ պերովան թեմեպ զմամզադեպուլ ռեպորտաժեպ
Չեմի ազրիտ, վիզեմիս լիբերալիզացի արից խոյլ ազեմ ծիրեր աց էվրոք ավշիր մա ունը գաղակետոս սակարտուելոս նայերք էղ նևթան մի մարդևիտ։
Սարստակարշում մա ոմի մոյիքո մի ուխետ ավոտի միսարոն ստալինի մես է բիտքոտ։
Ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემ თვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი.
შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. Არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.